Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā noteikti pateicoties Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumam. Ar valsts un pašvaldības atbalstu kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 1 miljonu eiro. Liepājā tiek attīstīta dabas māja pie Liepājas ezera un inovāciju centrs, kas atrodas citā pilsētas vietā. Ja dabas mājā attīsta vides zinātnes apguvi, tad inovāciju centrā tas ir mūsdienu tehnoloģijas, stāsta Zinātnes un inovāciju centra vadītāja Kristīna Pujāte.
Šeit uzsvars vairāk ir uz tehnoloģijām, uz programmēšanu, robotiku un tādām vairāk šajā jomā saistītām STEM jomas, tātad šie priekšmetu, gan obligātu izglītības saturu papildinam ar dažādām aktivitātēm, gan arī interešu izglītības programmas piedāvājam skolēniem. Strādājam arī ar skolotāju zināšanu, papildināšanu tieši dažādās ar tehnoloģijām saistītās jomās.
Piesaistot finansējumu, plānots arī iegādāties dažādas iekārtas, kas ļaus spērt jau nākamo soli. Tas būs jaunums Latvijā, stāsta Kristīne Pujāte.
Norvēģijas finanšu instrumentu projekta ietvaros attīstīt tādu kopredz telpu, kurā būs dažādas tehnoloģijas un skolēni, jaunieši un skolotāji varēs attīstīt savus prasmes ar šīm iekārtām darboties, izstrādāt dažādas zinātniskākus projektiņus un pētniecības projektiņus un attīstīt kaut kādus produktus savus un mācīties ar to strādāt.
Savu ārtevu šajā procesā iegūda centra darbiniece Latvijas Universitātes maģistrantūras izglītības un zinātnes programmas studente Kitī Kuduma.
Nu jau vairāk kā 6 mēnešus mēs zinātnes un izglītības inovāciju centra komanda sadarbojamies ar Liepājas pirmskolas izglītības iestādēm, ieviešot tieši robotikas tehnoloģijas izglītības saturā. Un šajā laikā to lietotāju skaits, kas jau strādājuši ar mūsu piegādāto tehnoloģiju, ir vairāk kā 4000.
Lai apgūtu mūsdienu tehnoloģiju iekārtas klātienē, centra darbiniece no Liepājas devusies uz Somiju, kur viņa piedalās starptautiskā programmā FAB Akadēmija.
Šis programmas pirmsākumi ir meklējumi ASV, un tās dibinātājs ir Massachusetts Tehnoloģija institūta profesors Nils Geršenfelds, un šī programma šobrīd no tāda lokāla MIT studentu kursa ir pārtapusi starptautiskā kopienā, kuras principi tiek īstenot vairāk kā 60 pasaules mezglos.
Tās divi būtiskākie stūrakmeņi ir cilvēku resursi un materiāla tehniskais aprīkojums, turpina Kitija.
Tās vadmotīvas ir kā pašam izgatavot gandrīz jebko. Programma ir 5 mēneši intensīva un tajā ir ietverti 20 ar tehnoloģiju pasauli saistīti temati, tādi kā datorizētā projektēšana, dizaina izstrāde elektronikā, datorvadāmās iekārtas, ievada izvadierīču programmēšana pasaules top 3 programmēšanas valodās, lietotāju saskarnes izstrāde serveru, tīklu veidošana. Es patiešām varētu turpināt un turpināt.
Ko praktiski izdevies radīt, stāsta programmas dalībniece. Viņa min viena no piemēriem.
Mans uzdevums bija izveidot pašai dizainu, respektīvi tas nozīmē, ka neizmantojot video, pamācības vai kādus citus ārējus resursus, pēc tam izstrādāt CNC frēzes skriešanas ceļa maršrutu, lai rezultātā digitāls pārtaptu fiziskā objektā. Otra šī darba patstāvīgā daļa bija objekta montāža kokapstrādes telpā. Un tad tas nedēļas rezultāts bija tāds, ka tika izveidots pirmskolas vecuma bērniem piemērots krēsls.
Kitī uzskata, ka šāds ieguldījums cilvēku resursos un tikai tad iegādājoties aprīkojumu kopredz telpas attīstīšanai, Liepājai ir pareizs lēmums.
No šīs pasaulīgās pieredzes pavisam noteikti gribēšu pārvest mājās tādu spēju dalīties, koplietot, publicēt savus radītos projektus, jo tas, ko šī programma māca, ka jebkura dalībnieka radītajam projektam ar visiem tā oriģinālajiem dizaina, programmas kodu failiem un citiem izējas failiem ir jābūt pieejamiem. Protams, pašam darba izstrādātājam nekādā veidā nezaudējot tiesības tikt atzītam par šī darba autoru. Tāda skopošanās ar idejām un doma, ka kāds ar ko atņemt un tāpēc turēt idejas slepenībā jau neveicina inovācijas. Tāda mana atziņa ir, lai kaut ko varētu ņemt, ir kaut kas arī jādod.
Zinātnes un izglītības inovāciju centra darbinieci saredz iespējas risināt tās problēmas, ar kurām jau šobrīd saskars Latvijā.
Un manī ir arī pārliecība, ka ilgtermiņā pieliekot lielas pūles, mēs tiksim galā arī ar nevisai priecējošām ekonomikas ministrijas prognozēm par būtisko iztrūkumu pēc augstākās kvalifikācijas dabas zinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistiem, jo šobrīd tā situācija izskatās tāda, ka pēc 6 gadiem mums varētu sagaidīt vidēji 14 000 liels šo speciālistu iztrūkums, tāpēc tieši šis laiks ir iespēja laiks.
Kitija Kuduma uzskata, ka šodien skolēnam, studentam, pedagogam un citiem, kuri saskata šārmu tehnoloģiju radītajās iespējās, ir jāparāda ceļš un jāiedod universālas metodes. Liepājas tehnoloģijas kopredz telpa jau drīzumā būs viena no šādām vietām Latvijā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.